Dobré ráno. Cítíte se dneska doceněni? Dobrý, tak nemám o čem mluvit možná. Ale ne, nemluvíme o člověku, mluvíme o Pánu Bohu dneska. A já jsem řekl dobré ráno. Tak, myslím, že abych vás docenil, tak to musí být hlasitější. Takže ještě jednou, dobré ráno. To už je lepší. A fakt jsem rád, že mluvím ráno. Protože je ráno a abych pravdu řekl, myslím si, že nejsem jediný, z kterého už teče. A nechtěl bych mluvit tady odpoledne, když již každý bude vysmažený ve své vlastní kůži, takže mám výsadu, že mohu mluvit teď, ale zase odpoledne mluví větší odborníci a ti udrží vaši pozornost i odpoledne. Máte stejně můj obdiv, že jste tady po tom, co jsem na vás tady vysolil v úterý, protože v úterý to bylo celkem husté, si myslím. Bylo to celkem náročné, celkem drsné a neposlouchalo se to vůbec dobře. Ani se to moc dobře nemluvilo, protože jsme mluvili o jaké tváři v úterý? Boží tváři, super. A co z ní bylo? Dneska máme nedoceněná, jaká ta tvář byla v úterý. Zapomenutá, ano. A zapomenutá nebo opomíjená Boží tvář. A dneska budeme mluvit o Boží tváři, která je nedoceněna. Ta milá přednáška, jak jsem řekl, byla poměrně drsná. Mluvili jsme o tom, jak Pán Bůh ve své spravedlnosti nenávidí hřích. Mluvili jsme o tom, že jednoho dne se každý z nás postaví před spravedlivého Pána Boha. A mluvili jsme o tom, že některým lidem, možná některým z nás, Pán Bůh řekne, neznám vás. A to jsou celkem taková tvrdá slova. A mluvili jsme o tom, že prostě jednoho dne se postavíme před Pána Boha, který rozsoudí a rozdělí nás na ty, které si vezme k sobě, a které ne. Ale dneska máme pokračovat. A já začnu to pokračování přímo tam, kde jsme skončili, protože Pán Bůh sice řekne, neznám vás, ale já bych chtěl, abychom si dobře uvědomili, jak to řekne. On neřekne, ha, neznám vás, podařilo se mi to, dostal jsem vás, a jdete do pekla. Ne, tak to určitě neřekne. On řekne, neznám vás a myslím, že přitom bude plakat, protože ho to bude nesmírně bolet, protože to je přesný opak toho, co kdy chtěl. Protože jeho touhou je, aby každému člověku v tom dni mohl říct, znám vás. A jen s obrovským zarmutkem bude toho dne, říkám, neznám vás. Bude to pro něho strašná bolest. Tak jak to je bolest pro mě, když vidím, že člověk nezná Pána Boha a jde od něho, nechce s ním mít nic společného. A tak tady si musíme položit jednu takovou důležitou otázku, jestli je ten Pán Bůh Bohem milujícím, tak proč to neudělal jinak? Proč třeba u toho soudného dne všem lidem neodpustí? A řekne, no tak vy jste tady žili takový těžký život, žili jste na tom světě plno pokušení a takových věcí, ale já nakonec odpustím všem a vezmu vás všechny do nebe. Proč to neudělá tak? A přestože to je nesmírně těžká otázka, na kterou se dávají těžce nějaké lehké a zjednodušené odpovědi, tak musíme říct, že on to tak udělal prostě z toho důvodu, že dal člověku svobodnou vůli. Dal člověku, aby si vybral. A člověk si může vybrat, jestli chce s tím Pánem Bohem být, anebo jestli ho odmítne. Někdo by řekl, a tak proč se třeba neukáže a neudělá něco dneska tady v tom stanu, aby všichni jasně věděli, že Pán Bůh existuje, pak by v něho všichni uvěřili a bylo by to jednoduché. Ale když se podíváme do historie i do toho, o čem mluví Boží slovo, tak vidíme, že se mnohokrát ukázal a mnohokrát udělal mnohé zázračné činy. A my někdy říkáme zázrak na něco, co v uvozovkách jde vysvětlit přirozeně. Prší celý den, my se modlíme, aby zítra nepršilo, druhý den neprší a my řekneme, stal se zázrak. Ano, v jistém slova smyslu, Pán Bůh se o to postaral. Ale z druhé strany to jde udělat přirozeně. Ale v Bibli máme popis spoustu zázraků, které přirozeně nejde vysvětlit. Nejde přirozeně vysvětlit, že člověk, který byl od narození chromý, najednou chodí. Nejde přirozeně vysvětlit, že člověk, který byl mrtvý, je vzkříšený. To nejde přirozeně vysvětlit. A přesto v Božím slově máme spoustu takových událostí. A lidé to viděli a stejně všichni neuvěřili. V Biblii máme příklad o boháči a Lazarovi. Možná to znáte, kdy Ježíš vypráví o tom, že boháč se dostane do pekla, Lazar chudák je v nebi. A ten boháč prosí Pána Boha, Pane Bože, pošli toho chudáka, ať jde k mým bratrům, ať je varuje. Protože i oni skončí tak tragicky, jak já tady v pekle. A Ježíš jim říká, mají Mojžíše a proroky. Mají Mojžíš a proroky. A Mojžíš i proroci byli dávno mrtví. To, co znamenalo ten výrok, bylo to, mají Boží slovo. Lidi, ať si tam přečtou, že já jsem, že já existuji. A říká tam, že i kdyby někdo vstal z mrtvých, nedali by se přesvědčit. Vstali lidé z mrtvých a lidé se nedali přesvědčit. A já jsem přesvědčen, že Pán Bůh dělal strašně moc pro to, aby lidé ho mohli poznat, aby ho mohli najít. A že působí, dává se poznat, klepe na ty naše životy, aby lidé k němu mohli přijít. Možná bychom šli dále a ptali bychom si, tak proč to Pán Bůh neudělal už od samého začátku jinak? Proč to v tom raji nevymyslel trošku jednodušeji? Proč v tom raji musel dávat ten strom, z kterého nesmí? No kdyby tam ten strom nebyl, nebyly by žádné problémy, teď bychom se my nemuseli už rodit hříšní a bylo by to mnohem jednodušší. Proč to Pán Bůh tak zkomplikoval tím, že tam nějaký strom dal? A tady se opět dostáváme k té otázce té svobodné volby. Kdyby tam Pán Bůh žádný strom nedal, tak by člověk neměl možnost rozhodnout se Pána Boha neposlechnout. Protože by nemohl udělat nic, čím by ho neposlechl, kdyby nebyl žádný příkaz, který mu Pán Bůh dal. Protože neposlušnost, jak říká apoštol Pavel, přichází až tehda, když existuje nějaký zákon. Ale Pán Bůh je milující Bůh. Jen si uvědomuje, jak to udělal. On to neudělal tak, že řekl, tak tady máte jeden strom, z toho stromu můžete jíst a budete živi a ze všech ostatních milionů stromů nic neutrhněte, jenom z toho jednoho. Pán Bůh to udělal přesně naopak. On řekl, ze všeho můžete jíst. Tady ten jediný ne. V vozovkách ulehčil to maximálně, jak šlo. Ale dal i možnost Pána Boha neposlechnout. Protože on nechtěl lidi, kteří by automaticky neměli jinou možnost, než poslouchat, ale chtěl jim dát možnost výběru. Dal proto do zahrady strom poznání dobrého a zlého. Dnes se teda máme zamyšlet nad tvou tváří, která je nedoceněna. Co myslíte, která Boží tvář je nedoceněná? Co myslíte, o čem budeme dneska mluvit? My jsme mluvili o té zapomenuté, nebo opomíjené a říkali jsme, že to je ta tvář, kdy se zapomínala ta, že Pán Bůh je mocný, že je spravedlivý. A dneska budeme mluvit o nedoceněné. Co myslíte, že je nedoceněná tvář Boží? Nějaké návrhy? Nikdo. Nedoceněná tvář Boží. To, o čem budeme dneska mluvit, je o Boží lásce k člověku a o Boží milosti. A o to, že on v každé situaci, kdykoliv, cokoliv se děje, tak on nabízí odpověď, nabízí řešení, nabízí svou milost, nabízí své odpuštění. A to je něco, co si myslím, že my ani někdy nedokážeme plně docenit. Jak obrovský a úžasný to je dar, že Pán Bůh v každé chvíli nabízí východisko a odpuštění. Na to se teda chceme podívat, ale předtím, než to uděláme, skloňme se ještě k modlitbě, zůstaňte sedět. Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že jsi milující Bůh a promiň, že tě často nedocenujeme, kým jsi a co činíš. Že často nedocenujeme, co děláš pro nás a jak jsi k nám dobrý. A tak tě prosíme, skloň se k nám i v této chvíli. Dotkni se našich srdcí, abychom poznali tvoji velikost, děkovali ti za ní a chválili tě za to, jak jsi dobrý ke každému z nás. Amen. My jsme se dívali na tu zapomenutou Boží tvář do Nového zákona, konkrétně do Evangelia Matoušova a tam jsme mluvili o té Boží spravedlnosti, o té jeho přísnosti možná taky. A když se mluví o Boží lásce, tak možná by bylo nejjednoduchší skočit taky někde na konec Bible, otevřít si třeba Janovo evangelium nebo epištole Janovi, tam toho je o lásce strašně moc. Ale já to zase udělám tak trochu naopak a skočíme do Genesis. Do úplných začátků, takže pokud je tady zase opět někdo, kdo by to chtěl trochu sledovat, tak si můžete vzít knihu Genesis. Zdaleka už nebudeme to probírat tak jako minule, že jsme probrali spoustu pasáží, dneska jich bude míň i vzhledem k naší únavě a k teplotě, která tady je, ale potom se podíváme i na několik novozákonních míst. Kniha Genesis. Kniha Genesis samozřejmě začíná stvořením. Takže to první, na co se zamyslíme, je stvoření. Pán Bůh stvořil svět. První slova v Biblii je na počátku Bůh stvořil. Na počátku byl Pán Bůh, který tady byl od věku. A tento Pán Bůh na počátku stvořil svět. A mohli bychom tam číst ty dvě kapitoly, kde Pán Bůh popisuje, jak tento svět stvořil. Když se podíváte, jak tento svět funguje a jak vypadá, tak musíme říct jednu jednoduchou věc. Pán Bůh tento svět stvořil pro člověka. Pán Bůh asi nepotřeboval zásoby a ložiska ropy, ale stvořil svět s nima pro člověka. Pan Bůh nepotřeboval stromy, které mají plody, které mají různé chuti, ale stvořil to pro člověka. A to celé stvoření bych rozdělil ještě do takových dvou částí, protože Pán Bůh to stvoření stvořil proto, aby bylo pro člověka užitečné, to znamená, aby všechno, co tady máme, bylo pro nás užitečné, aby nám to pomáhalo v našem životě. Ale nestvořil to jenom kvůli té užitečnosti, ale stvořil to také proto, aby to bylo krásné, aby si to člověk užil. Podívejte se, kolik je na světě věcí, které ve své podstatě pro nás nejsou nijak zásadně užitečné, ale které jsou úžasně krásné. A Pán Bůh stvořil člověka takového, že jsme schopni vnímat krásu a užít si věci. Jsme vnímat krásu přírody. Jsme krásu vnímat jeden druhého. Jsme schopni vnímat dokonce krásu vztahu. Tak to Pán Bůh pro nás stvořil tento svět. Proč? Proč Pán Bůh stvořil svět? Jedna z častých odpovědí, a musím říct, že mlných, která se slýchává, je proto, aby nebyl sám. Pán Bůh byl sám, tak si stvořil člověka. Ale to opravdu není dobrá odpověď. Protože když popisujeme a čteme, co říká třeba Pán Ježíš Kristus o svém vztahu k Otci, nebo co říká o vztahu k Duchu Svatému, tak vidíme, že Pán Bůh rozhodně nebyl sám. Protože v rámci té svaté trojice byla dokonalost jakéhokoliv vztahu. A byla ta úžasná harmonie, úžasná láska a naplnění jakýchkoliv potřeb, které Pán Bůh mohl mít. Nepotřeboval nikoho dalšího. On mě nepotřeboval. On nikoho z vás tady nepotřeboval. On lidstvo nepotřeboval. Ale přesto nás stvořil. Přesto nás stvořil. Stvořil nás, abychom mu sloužili, abychom ho oslavili. A v tomto momentu někdo může říct, tak ten Pán Bůh je tak sobecký, tak soběstředný. Teď on si všechno stvoří jenom pro sebe. My tu jsme jenom také figurky, on si nás stvořil, abychom mu sloužili, takové služebnictvo si z nás udělal. Ale pravda je v tom, že když člověk slouží Bohu a vydá se Bohu, tak to je ten nejšťastnější pocit, jaký člověk může zažít. To je to nejlepší, co člověk může zažít, když se vydá Pánu Bohu. A je to něco absolutně úžasného a dokonalého. Takže Pán Bůh nás sice stvořil proto, abychom mu sloužili, ale zároveň tím, jak nás stvořil, můžeme v ním zažívat a nacházet absolutní štěstí a absolutní naplnění. A to je něco úžasného. To je stvoření, když to tak řekneme, tak obecně. A potom se podíváme konkrétněji na stvoření člověka ještě. Pán Bůh stvořil člověka, znáte to moc dobře, jak to bylo, stvořil nejprve Adama, potom Evu a čteme tam jednu takovou zajímavou větu, čteme tam, že ho stvořil ke svému obrazu. A to je zase něco nádherného a pro mě osobně to zase je důkaz toho, jak nás Pán Bůh miluje a jak mu na nás záleží. On nás stvořil ke svému obrazu. Co to znamená, že jsme k Božímu obrazu? Opět, mohli bychom diskutovat a mluvit strašně dlouho. Ale to nejzásadnější, co vidím v tom, že jsme stvořeni k Božímu obrazu, je to, že Pán Bůh nás stvořil a my neseme jisté odrazy jeho charakteru. Jeho charakteru a jeho bytosti. A to je ten obraz, ke kterému nás stvořil. Když mluvíme o charakteru, tak vidíme, že Pán Bůh nám dal takový jakýsi závdavek vlastností, které má on sám. Pán Bůh je dokonale moudrým a on nám dal moudrost. Pán Bůh je dokonale milujícím a on nám dal schopnost milovat. Pán Bůh je dokonale spravedlivý a on nám dal schopnost rozeznat spravedlnost a usilovat o spravedlnost. Ano, my to nikdy nedokážeme dokonale, jako to dokáže Pán Bůh, ale on nám dal tyto své vlastnosti, protože nás stvořil ke svému obrazu. Nikde jinde tyto vlastnosti nenajdete. Můžete mít skvěle vychovaného psa, ale ten pes nemá pojem spravedlnosti. On dokáže poslouchat nějaké příkazy, on se dokáže něco naučit, on dokáže něco rozeznat, ale nedokáže rozeznat spravedlnost. On nedokáže být moudrý, on může mít svoji zvířecí inteligenci, že se něco naučí, ale moudrost je přece jenom něco jiného než inteligence. A tak nás Pán Bůh unikátně stvořil ke svému obrazu. Potom tam jsou další důkazy toho, že Pán Bůh si člověka zamiloval úplně jinak než ostatní věci ze stvoření. Například už to vidíme v tom, jak nás Pán Bůh stvořil. Stvořil člověka jinak než všechno ostatní, protože všechno ostatní tvořil, řekněme, jednoduše. Řekl a bylo. A když tvoří člověka, tak čteme, že z prachu země. Když dělal člověka, tak si zašpinil ruce. tak se možná spotil. Prostě šáhnul, tvořil, nebylo to jenom slůvko, ale bylo v tom mnohem více. Další, co tam vidíme, takové unikátního, co zase nevidíme nikde jinde, že vdechl život. Nejenom slovo, ale ruce, hmota, Pán Bůh vdechuje svůj život svého ducha. A potom vidíme i to Boží samotné ohodnocení nakonec, kde on se obrací, dívá se zpět a říká, že člověka, tak jak ho stvořil, že to je velmi dobré. Ovšem ostatním řekl, že to je dobré. Když stvořil člověka, tak říká, že to bylo velmi dobré. A to jsou důkazy, které nám Pán Bůh dává. Důkazy o tom, že člověk je jaksi výjimečný. A že Pán Bůh si nás zamiloval. A že Pán Bůh od samého začátku chce pro člověka to nejlepší. A vidíme to už úplně na začátku při tom stvoření. A když tady mluvíme o stvoření, tak je důležité se tak trochu zamyslet taky nad tím, jak nás jako člověka stvořil. Můžeme se podívat na sebe, jeden na druhého a ohodnotit se. Tak jak vypadám, jak mě ten Pán Bůh stvořil? A většina lidí ve vašem věku uvidí jakési ty nedokonalosti a přáli bychom si, aby tohle bylo trošku lepší a tohle taky. Mám sestru, ta se věnuje sochařství a jednou měli ve škole za úkol udělat autoportrét. To znamená, měli dělat jakousi plastiku, kde měli udělat sebe. A samozřejmě ty náklady na zhotovení také věci nejsou malé, takže je to vždycky úspěch, když se třeba podaří něco prodat. A tu sochu té mojí sestry koupila jedna lékařka, která se zabývala plastickou chirurgií, a objednala si ještě jednu sochu. A na té soše přesně řekla, co má vylepšit. A tady to ubrat, tady přidat, tady zmenšit, tady zvětšit. Takže udělala druhou sochu, jakože dokonalou. A ta paní si to dala do své čekárny, ve své ordinaci plastické chirurgie, aby prostě ukázala, co dokáže s člověkem udělat. Člověk vždycky vidí x, y věcí, co se tomu Pánu Bohu jakože možná mohlo povést lépe. A možná lidé právě ve vašem věku se těmito věcmi trochu trápí. Proč to není tak, proč tak, proč to ten Pán Bůh udělal tak. A tady bych chtěl zmínit jenom jednu věc. Jak je to strašně pomíjivé, to, jak vypadáme. Jak vypadáme teď, jak budeme vypadat za 10, za 20, za 30 let. A nejenom toto. Co je idolem krásy dnes? A co bylo před 100 lety? Před 100, 150 lety by ženy, které vyhrávají mis a jsou dneska idole krásy, téměř neměly šanci. A to je tak krátká doba, za kterou se změní prostě to, co je obdivované. Ale Pán Bůh stvořil každého z nás absolutně úžasně a dokonale. A když se podíváme jenom na některé fakta o lidském těle, tak to tam vidíme. Podívejte se teď na svého souseda, podívejte se mu do očí. Na 5 sekund, já to odpočítám. 5, 4, 3, 2, 1, teď, konec, dobře, děkuju. Nebudu se ptát, co jste tam viděli. To si potom prodiskutujte sami mezi sebou. Ale představte si, že za těch 5 sekund, co jste se na někoho dívali, tak v tomto člověku zemřelo asi 100 000 buněk. To je degradace, co? Za těch 5 sekund 100 000 buněk vašeho lidského těla zemřelo. Ale představte si, zhruba úplně stejný počet zase vznikl nových. Protože tak funguje lidský organismus. Umírá něco v nás, co už má svoje odsloužené a rodí se nové. A kdybyste se podívali na fotografii svého kamaráda, která je měsíc stará, tak na jeho kůži neuvidíte jedinou buňku, která by byla stejná, kterou má dnes. Protože za měsíc se vymění úplně všechny buňky na naší kůži. Za 3 měsíce se vymění úplně všechny buňky v naší kostře. To znamená, to, co mám dneska jako svou kosterní soustavu, která mě tady drží, můj skeleton, tak za 3 měsíce tam nebude ani jediná stejná buňka. Úplně se to vymění. A proč to tak Pán Bůh udělal? Proč to tak udělal? No proto, aby to fungovalo co nejlépe. aby to fungovalo v tomto světě, do kterého nás dal. A když se zamyslíme nad tím, že tady každý z nás jsme takové továrny, a ne malé velké továrny, ale pořádné fabriky, kde se pořád něco produkuje a vyměňuje, když se člověk zamyslí nad těmi miliony, miliardami procesů, které v každé sekundě se dějí v našem těle, tak člověk doslova musí žasnout. Dovolte ještě pár takových informací. Kdybyste využili energii, kterou vydá vaše srdce v průběhu té mojí přednášky, tak byste zvedli předmět o váze 1 tuny do výše 1 metru. Tolik vaše srdce vydá energie tím, že přepumpovala krev. Kdyby tu energii jsme proměnili v něco jiného, tak kámen o hmotnosti tuna zvednete do výšky 1 metru. Představte si, že v jednom centimetru čtverečním kůže, v takové maličké kostičce, se nachází 1 metr nervových vláken, 250 nervových buněk, 20 potných žláz, to si teď můžete spočítat dokonce, 800 tisíc buněk a 75 centimetrů cév v jednom maličkém centimetru kůže, jenom kůže, tím, co máte na povrchu. Představte si, že v celé své kůži máte tolik nervových vláken, že kdybyste je spojili v jedno dlouhé vlákno, tak by odtud sahalo do Valašského Meziříčí. Z jednoho člověka. Takže kdybychom pospojovali všechny naše nervové buňky, tak bychom došli do Atlantiku. A jenom nervové vlákna v našem těle. A ještě pár takových zajímavostí tady mám. Nervové impulsy ve vašem mozku běhají rychlostí 260 km za hodinu. To je rychle. Ale například, když kichnete, tak vykichnete částečky z vašich úst, vyletávají rychlostí 160 km za hodinu. Takže také rychle, bacha, někoho nezabijete. Představte si, že za život vyčůráte 40 000 litrů tekutin. Představte si, že vaše srdce přečerpá 200 milionů litrů krve za váš život. Představte si, a to je informace z roku 2000, a nevím, zda je pořád pravdivá, že jeden lidský mozek vydá za den více impulzu než všechny telefony světa za den. Nevím, jestli už to nepřekonali, je to informace z roku 2000. Jeden mozek víc než všechny telefony světa. A mohli bychom mluvit další úžasné fakta o tom, jak jsme stvoření. To není jenom něco obyčejného, něco jednoduchého. A to mluvíme jenom o té fyzické skladbě. A kdybychom teď mluvili o naší psychice, o našich emocích, o tom, co se děje v našich životech a jak to všechno se sebou souvisí, tak prostě musíme žasnout, protože Pán Bůh nás stvořil úplně úžasně. A nejen to, že nás stvořil, ale on nás udržuje při životě. Pán Bůh není Pán Bůh, který to tady stvořil a řekl tak, a teď si světe žij, jak chceš. My v Božím slově čteme, že Pán Bůh všechno svou mocí drží a řídí. A kdyby Pán Bůh v této chvíli přestal být, tak bychom všichni přestali být, tak by všechno přestalo být. Bez něj nic nemůže existovat. A to jsou projevy jeho milosti. Úžasně to stvořil a úžasně tento svět má pod kontrolou. Podíváme se dále. V 2. kapitole čteme ještě o jednom začátku. A čteme o tom, že Pán Bůh stvořil pro muže ženu a potom tam čteme ustanovení manželství. Čteme 24. verš 2. kapitoly. Proto opustí muž svého otce i matku, přilne ke své ženě, stanou se jedním tělem. Manželství. Tam už na začátku čteme, že Pán Bůh stvořil ženu, aby mu byla pomocí jemu rovnou. A vidíme, jak v historii toto nebylo chápáno, protože pomoc jemu rovnou znamená, že je mu rovna. Že žena nemá jakousi podřadnou pozici. Že žena není jenom jakýsi poskok pro muže, jak tomu mnohdy v historii bylo. Ale už od samotného stvoření my víme, že žena je pomocí muži rovnou. To neznamená, že muž a žena mají stejné role, oni určitě mají různé role, ale Pán Bůh je staví jednoznačně na stejnou rovinu. Manželství je úžasný dar. A zase vidíme, jak se Pán Bůh o člověka postaral. Nenechal ho samého. A dal mu někoho, kdo mu bude blíž než kdokoliv jiný. Aby je spolu mohli sdílet úplně vše, to nejbližší, co může být s člověkem sdíleno. úžasný dar, který Pán Bůh dal člověku. Proč? Jsem přesvědčen, že to je proto, že nás miluje. A proč vůbec Pán Bůh stvořil manželství? Jako další důvod vidíme, že Pán Bůh manželství stvořil proto, aby manželství zrcadlilo vztah mezi Pánem Ježíšem Kristem a církví. V Efeským v 5. kapitole toto popisujeme. A už při stvoření světa věřím, že Pán Bůh měl toto na mysli, aby manželství zrcadlilo vztah Ježíše Krista ke svým lidem. Jak to zrcadlí? Boží slovo říká, že se máme jeden pro druhého absolutně vydat. Čteme v tom Efeským, že muži mají milovat, jako Kristus miloval církev. To znamená, že muž se má být tak milovat, že se dokáže obětovat, vzdat se kde čeho pro svou ženu. A naopak ženy, tam čteme, že se mají podřizovat mužům. Jako se církev podřizuje Kristu. No jak já se chci podřizovat jako církev, zastupce církve Kristovi Kristu? No chci dělat všechno pro to, aby on byl oslaven a vyvyšen. Tak se má chovat žena ke svému manželovi. Takže vlastně vidíme, že ty vztahy jsou úplně stejné, že se máme jeden druhému vydat. A Pán Bůh stvořil toto manželství proč? Protože nás miloval a protože chtěl být i svědectvím tomuto světu a naše manželství má být svědectvím tomuto světu. To je poměrně strašidelná věc, ale tak to Pán Bůh učinil. A to je už obrovská výzva teď pro každého z vás, abyste se modlili za své manželství a pokud vám Pán Bůh dá partnera, manželku, manžela, abyste opravdu žili tak, jak chce Pán Bůh a zrcadlili vztah Krista a církve. To jsme u stvoření. Potom přichází ta třetí kapitola. Ta třetí kapitola by spíš patřila do toho, o čem jsme mluvili minule, protože ta je špatná, těžká, bolestná. Je tam ten pád do hříchu. Ale i uprostřed toho zase vidíme Pána Boha, který je přítomen. A Pána Boha, který je přítomen se svou milostí. A tím největším projevem milosti, projevy milosti, které tam vidím, bych řekl, že tam jsou takové tři základní. Když Pán Bůh potom úplně na konci už konfrontuje Adama s Evou s tím hříchem, s tím, co udělali, když je vyhání, tak v 15. verši tam čteme to, čemu se někdy říká protoevangelium. Tam čteme, mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu, ty jemu rozdrtíš patu. A toto je proroctví, které ukazuje na Pána Ježíše Krista. Na to, že ďábel sice přijde, bude ubližovat, Ježíš bude mučen, bude trpět, ale nakonec to bude on, který bude vítěz, který rozdrtí ďáblovi hlavu, protože je to Kristova smrt na kříži a jeho vzkříšení, které je tím konečným vítězstvím nad ďáblem. To je to proražení lebky ďáblovi. Nevím, jestli jste někdo viděli ten film Umučení Krista. Tam je taková ta jedna scéna, jak tam je had. Člověk, který by to neznal, nečetl v Biblii, tak vůbec neví, co to znamená. Je tam rozšlápnutý ten had. To Kristovo vítězství na kříži poráží ďábla v jeho moci. A to je už tady na začátku je to zaslíbeno, to konečné vítězství, boží milost od samého začátku. Potom je tam to další. A to další, co tam vidíme, to je boží odpuštění, které se zrcadlí v tom, že Pán Bůh obléká Adama a Evu. A obléká je do kůže, zvířecí kůže. To znamená, že tam muselo být prolití krve, smrt zvířete, protože za hřích je vždycky prolití krve. A Pán Bůh toto dělá zase, aby ukázal, že odpouští a dává naději. Třetí, pro mě osobně nejvýznamnější projev boží milosti v celé této části je verš 22. a 23. Já přečtu to tam. I řekl Hospodin Bůh, teď je člověk jako jeden z nás na dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztahl ruku po stromu života, jedl a byl živ na věky. Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady Vedenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Tak člověka zapudil. A čteme, že vyhnal Adama a Evu z Edenu. Ale všimli jste si toho, proč je vyhnal? Tam je napsáno, že je vyhnal, protože nechce připustit, aby vztahli ruku po stromu života, jedli a byli živi na věky. Kdyby Adam a Eva zůstali v té zahradě, tak by měli stále přístup ke stromu života, který byl jakýmsi zárukou věčnosti. Tím pádem člověk by byl ve svém hříchu. A on ho vyhání z té zahrady, aby nezůstal věčně ve svém hříchu. Protože když byl vyhnán ze zahrady, tak se stával už i fyzicky smrtelným, umíral. Ale při fyzické smrti je ta nabídka vzkříšení, A pokud člověk umírá ve víře v Pána Ježíše Krista, v Boha, který zachraňuje, tak je zaslíbení věčnosti s Bohem. A proto mě sice vyhání, a zní to jako strašná krutá věc, ale je v tom zároveň ta jeho úžasná milost, protože mu dává naději nového počátku jednou na věčnosti s ním. To je stvoření, to je pád, mohli bychom jít dále. Kain a Abel. Vidíme tu tragédii toho hříchu, jak první generace narozená na této zemi a vražda. Něco neuvěřitelného absolutně. Ale opět, i v trestu, který tam potom je pro Kaina, je opět Boží milost. A tou milostí je to, že Pán Bůh mu dal znamení, označil ho jakýmsi způsobem. A proč? My tam čteme, aby ho nikdo nemohl zabít. A to není ta jediná milost, že ho nikdo nezabije, že nezemře tak brzo, ale ta milost má být v tom, aby měl čas činit pokání a vrátit se k Pánu Bohu. A znova, opakovaně, na různých místech vidíme tu obrovskou Boží milost a lásku k člověku, kdy Pán Bůh dává příležitost, volá k pokání. Vzpomeňte si na spoustu příkladů v Biblii. Vzpomeňte si na Ninivské, jak tam Pán Bůh posílal Jonáše, aby mohli činit pokání. Protože Pán Bůh není Bohem, který nedává šanci, ale naopak. Bohem, který neustále zve a pozývá k sobě. Mohli bychom pokračovat dále. Dalším takovým významnou části v knize Genesis je Noé. A my o Noém čteme, že našel milost u Boha. Noé našel milost. A v čem se, jak se ta milost projevovala? Tam čteme, že byl spravedlivý, že byl bezúhonný, že chodil s Bohem. Tak se projeví, když dostáváme milost. A to Pán Bůh očekává, když nám dává milost, že my budeme chodit s ním. S vděčností za to, co pro nás udělal. Noé staví archu. A Pán Bůh tam vynáší ten krutý trest nad lidstvem, nad hříšným a zkaženým lidstvem, ale také říká, že dává 120 let. 120 let. A o Noém čteme v Petrově listě, že Noé byl kazatelem spravedlnosti. Tak ti lidé pravděpodobně slyšeli od Noého, viděli, měli příležitost činit pokání, obratit se k Pánu Bohu, uvěřit. Neudělali to. Možná bychom řekli, že Noé byl ten nejméně úspěšný kazatel. A přesto je pro Pána Boha hrdinou víry. Po potopě opět vidíme tu Boží milost v tom, co zaslibuje. Ta Boží milost byla v té potopě, že zachránil, že nezničil všechny. A ta Boží milost byla i v tom zaslíbení, které dává, že už nikdy takovým způsobem nezničí zemi. A přečtu tu smlouvu celou. 9. kapitola 1. Mojžíšové. Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi pro pokolení všech věků. Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoliv zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem a vody již nikdy nespůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. Ukáže-li se na oblaku duha, pohlednu na ní a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi. Duha. Symbol té Boží milosti. Všimněte si, že to je jednostranná smlouva. Tam není řečeno, když budete takový a takový a takový, tak já neudělám to a to a to. Ne. Člověk tam nevnáší nic se od něho neočekává. To je jednostranná smlouva, kterou Pán Bůh dává, že jeho milost zůstane vždycky s člověkem, zůstane vždycky s lidstvem. Mohli bychom mluvit o Boží milosti při budování babelské věže. Ano, to, že Pán Bůh jim dal různé jazyky, to byl trest za to, co dělají. Ale také v tom byla Boží milost, protože on zabránil k tomu, aby v tom hříšném způsobu života pokračovali ještě více. A tak kdykoliv vidíme, že Pán Bůh jaksi zasahuje a trestá, tak ruku v ruku s tím jde Boží milost, která osvobozuje, která zachraňuje, která ukazuje na naději. Teď trochu opustím tu knihu Genesis, zaskočíme do knihy Exodus a ještě na chvíličku bych se chtěl společně s váma podívat na Mojžíše. Mojžíš. Zase, většina to z vás to dobře zná. Mojžíš byl člověk, který zavraždil. A přesto si ho Pán Bůh použije. Tomu říkám Boží milost. Možná by tam našel někoho spravedlnějšího, možná by tam našel někoho, kdo se nedopustil takového velkého přečinu, ale vybírá si Mojžíše, protože Pán Bůh si nevybírá za zásluhy, ale Pán Bůh si vybírá z milosti. Tak si vybírá vraha, k tedy dokonce koktá a používá si ho k obrovskému dílu. A potom při tom putování my vidíme ty milostivé boží zásahy. Milost v tom, když před nima otevře moře. Milost v tom, když je chrání a vede oblakovým sloupem, v noci sloupem ohnivým. A mohli bychom mluvit krok za krokem, jak je Pán Bůh milostivý. Jedna věc, která tam je pro mě strašně důležitá. Už po několika dnech, několik dnů po tom, co přejdou mořem, úžasná věc, tam není pochyb o tom, že to je prostě zázrak. To se přirozeně něco takového nemůže stát. Oni projdou mořem a po několika dnech začínají šemrat. Šíleným způsobem. Stěžují se na Boha. Co to je za Boha? Vyvedl nás tady do pouště, abychom to umřeli? A představte si to. V té chvíli dokonce, to, na co oni, o čem oni mluví, po několika dnech doslova, oni tam naříkají a říkají, jak dobře jsme se měli v tom Egyptě. V Egyptě, kde byli otroky, kde otročili, kde jim zabíjeli jejich děti, házeli je do Nilu, krokodilům. A říkají, jak dobře jsme se měli v tom Egyptě. Víte, člověk zapomíná strašně rychle. A ďábel zatemňuje mysl. A Pán Bůh opět tady se chová strašně milostivě. Někdy Pán Bůh použije trest. Tady ho nepoužil. Tady se zachoval, jak se matka chová k malému miminku. Když malé miminko brečí několika týdenní, měsíční, tak mamka asi nevezme a nevypláca mu na zadek a neřekne přestaň plakat. Ale Pán Bůh se tady k ním zachoval, jak tomu miminku. Vzal je do náruče a utišil je. Když miminko pláče, tak maminka ho buď nakrmí, nebo přebalí, nebo něco jiného udělá pro něho, aby se postaral, nebo ponosí v rukou, aby utišila. A to samé udělal Pán Bůh. Dal jim v uvozovkách takový dudlík nebo bombonek. Dal jim to nejlepší stravu. Čteme, že křepelky přiletěly, to se jedlo jenom na trůnu, jenom faraona, ti nejvyšší mohli jíst křepelky, protože to bylo tak vzácné jídlo. Dal jim manu a další dary. Prostě Pán Bůh se milostivě stará o svůj lid. Úžasně. A potom přicházíme do té části, kde jim Pán Bůh dává přikázání. A opět, to je něco, v kterém mnozí lidé i křesťané mají spoustu zmatku. Proč to všechno musíme poslouchat? Proč to všechno musíme dodržovat? Proč nám Pán Bůh dělá život tak strašně těžký? Tolik věcí, co nesmíme, tolik věcí, v kterých nás omezuje. A zase nemám jiné slovo, než říct, že toto je obrovská boží milost. Protože Pán Bůh nám ty všechny zákazy dává z jedné strany, nebo jeden důležitý je důvod ten, aby nám ukázal, jak jsme hříšní a nedokonalí, abychom ho takto hledali a hledali jeho milost. Ale potom i nám, kteří jsme ho našli, kteří mu patříme, nebo které našel, tak tyto všechny příkazy pro mě osobně jsou nesmírně důležité, protože jsou nesmírně dobré a pro mě osobně nesmírně naplňující. A člověk může říct, já například se snažím nelhat, ale důvod, proč se snažím nelhat, není ten, že mám strach, že kdybych zalhal, tak Pán Bůh pošle blesk z nebe, udeří do mě a Pán Bůh řekne, ha, zalhal, nedostaneš se do nebe. Ale proto, že vím, že pro mě samého je to nejlepší, co může být. Pro mé okolí to je to nejlepší, co může být. A nakonec pro samotného Pána Boha. Když Pán Bůh říká, že mám být věrný své manželce, to je to samé. Proč chci být věrný své manželce? Ne proto, že mám strach, že mě Pán Bůh potrestá, když nebudu, ale protože jsem přesvědčen, že to je to absolutně nejlepší pro mě, pro mé okolí, pro Pána Boha nakonec taky. A ať si říká, kdo chce, co chce, já tomu z celého srdce věřím. Pán Bůh dal desatero, Mojžíš přišel dolů a víte, jak to dopadlo, zlaté tele. Většina z nás lidí by už to vzdala s takovými lidmi, s takovým národem. A Pán Bůh znova milostivě dává další šance. Tentokrát už tresta, aby něco naučil, a dává další šance a další východiska. Poslední krátký exkurs tentokrát do Nového zákona. Jeden z úplně nejúžasnějších důkazů Boží milosti je pro mě situace na Golgotském kříži. Ano, Pán Ježíš umírá za hříšníka, za každého z nás. Ale předtím, než se ještě vrátím k Ježíši, dovolte, že se podívám na toho zločince, který umírá vedle něho. Tam je jeden zločinec a my vidíme, že přestože i tento zločinec se zpočátku Pánu Bohu vysmívá, tak potom se něco stane v jeho životě a on se obrací k Ježíši Kristu a obrací se k němu v pokání, protože tam vidíme, že on uznává svůj hřích a říká, že Ježíš tady je nezaslouženě, ale my ne, my jsme se provinili. A potom se děje něco velice zvláštního. My vidíme, jak on se obrací k Bohu, k Ježíši, jak ho oslovuje a že v něm vidí Boha. A to je pro mě, abych pravdu řekl, jeden z nejúžasnějších důkazů Boží milosti. Zločinec vidí v Ježíši Boha. Pod křížem je spousta lidí, kteří seděli v Biblii skoro od rana do večera ve Starém zákoně, ani v něm Boha nevidí. Ani se mu naopak vysmívají. A říkají, kdyby jsi byl Bohem, teď by se stoupil z kříže a dokázal nám. Oni se totiž říkají, kdyby byl Bohem, tak by něco udělal. Není možné, aby Bůh se nechal přibít na kříž a trpět tam. Kdyby byl Bohem, tak by sestoupil, tak by nám tady všem ukázal, to by tady byl hukot. Stejně se mu posmívají ten druhý zločinec, stejně se mu posmívají i lidé, kteří tam procházejí pod křížem, čteme. Lidi se prostě z Ježíše smějou. A tento jeden zločinec obdržel milost. A přestože prožil život úplně tragicky, tak v tom Ježíši vidí Boha a Spasitele. A Ježíš milostivě, jak jinak, odpovídá, dnes budeš se mnou v ráji. Zasloužil si to nějak ten zločinec? Celý život prožil absolutně tragickým způsobem. Zločinec. V posledním okamžiku života se sklání před Boží autoritou. Ježíš mu odpovídá, dnes budeš se mnou v ráji. A to je to, co milost působí. Pán Bůh působí na nás, na naše životy. Různými cestami, různými způsoby. Klepe, volá, někdy použije utrpení, někdy použije věci radostné, někdy použije souseda, kamaráda, někdy použije můj tichý čas a to, že mi někdo dá křesťanskou knihu, Bibli. Pán Bůh si použije různé cesty, ale milostivě působí na naše životy a zachraňuje nás. Proč to všechno je možné a proč nakonec máme naději toho věčného života, to všichni moc dobře znáte. Protože vedle toho zločince na kříži visel právě ten Ježíš Kristus, který se rozhodl dobrovolně toto všechno snést. To hrozné utrpení. Nevím, jaká tam mohla být v té době roku teplota, možná poměrně srovnatelná jak tady. Teď si tam představte, že tam sedíte na nějakém, nebo visíte na nějakém kopci, na kříži přibití, teče z vás jak teď, nebo více. Ten hmyz, který kolem vás poletuje, otravuje a vy nedokážete udělat ani nic. Vy se jen snažíte, abyste se mohli vzepřít na probodených nohách, abyste se zase mohli trošku nadechnout, než vám zase v nohách dojdou síly a zase se zřídíte a visíte jenom na rukách. Což vám stlačuje plíce, takže jen těžko popadáte dech, dusíte se, prožíváte hroznou agonii, umíráte. Proč? Protože nás tak strašně má rád a tak strašně bude o každého z nás. O mě, o každého z nás, jak jste tady. To je ta Boží milost. Kdo z nás si to zasloužil? Kdo z nás je lepší než ten zločinec? Nejsme. A Pán Bůh přichází ve své milosti. Ta milost je úplně pro každého člověka. Předtím, než ještě řeknu, co s tím, co s tou milostí máme dělat, dovolte, že zakončím příběhem mého dědy. Můj děda byl člověkem, který jehož nejlepším přítelem byl alkohol. Jako děti jsme moc nechápali závažnost toho, když jsme chodili ze školy a viděli ho, jak ve 12 sedí u obchodu a jede pivko za pivkem, tak ještě nebyl v tak špatné náladě, naopak byl v dobré náladě, kdy byl schopen nám koupit skoro všechno, tak nám to vůbec nevadilo, že je alkoholik. Ale když člověk stárnul, nebo mladnul, ne, potom člověku docházelo ty hrozivé důsledky. Když umíral, tak to bylo zrovna v době, kdy jsem měl čerstvý řidičák a vozil jsem babičku do nemocnice. A strašně jsem obdivoval, jak ona pokaždé byla schopná mu říct, znova vysvětlit evangelium a říct, dnes ještě můžeš činit pokání, Pán Bůh ti odpustí. Den za dnem, co jsem tam s ním byl, tak to říkala. A v té době samozřejmě on už měl různé sedativa, takže už nebyl úplně schopen vnímat, nebyl schopen mluvit, protože měl tracheotomii, propíchnutou průdušnici. A jediné, co si pamatuji, jsou ty obrovské slzy, co se tekly z jeho očí. Co tekly z jeho očí. A já nevím, co se stalo. Ale to, co vím, je, že Pán Bůh je milostivý a do poslední chvíle lidského života klepe na lidské srdce a dává šanci. Pán Bůh není ten, kdo se bude radovat, že někdo jde do pekla. Přesně naopak. Ale on strašně pláče, on strašně se rmoutí a do poslední chvíle života klepe na naše srdce. To je Boží milost. Boží milost každým z nás. Nečekejte na poslední chvíli života. Přijměte tu milost teď, pokud jste to ještě nepřijali. Dovolte nakonec jednu takovou jakousi osobní aplikaci. Co s tou milostí? Aplikace pro ty, kteří tu milost už přijali a znají. Chtěl bych vás povzbudit k tomu, abyste s tou milostí počítali ve svém modlitevním životě. Víte, já jsem to nazval nedoceněná tvář Boha. A myslím si, že opravdu často nedocenujeme, co je Boží milost. A my jsme schopni ve svých modlitbách pamatovat na kde co, ale poděkovat Pánu Bohu za odpuštění, za smilování a za milost, to se nám někdy tak lehko zapomene. Já bych vás chtěl vyzvat pro vaše osobní modlitevní životy. Udělejte ve vašich modlitbách prioritou projev vděčnosti Pánu Bohu za milost, kterou k vám měl. To, že vám odpustil. To, že se nad váma slitoval. To, že vám dává novou šanci, že vás vede, že vám odpouští na každý den. Udělejte z tohoto svoji modlitevní prioritu. Protože ono to je opravdu důležitější než ta písemka z matematiky. Opravdu je to důležitější než dokonce nějaký vztah. Opravdu je to důležitější dokonce než zdraví. Prioritou v našich modlitbách nechť je vděčnost za Boží milost a za to, co pro nás dělá. A věřím, že potom budete požehnáni víc, než si dokážete představit. I takovou jednoduchou změnou ve vašem modlitevním životu. Skloňme se k modlitbě právě teď. Pane Ježíši Kriste, já ti děkuji za to, že jsi milostivým Bohem. Že své milosti dovoluješ, že známe tvé slovo, slyšíme to, co děláš, slyšíme to, že ty proměňuješ lidské životy. Prosím tě, ať ani na chvilku nezapomeneme na tvou dobrotu a lásku k nám. Ať ji nikdy nepodceníme. Ať nikdy nad nikým nezlomíme hůl a neřekneme, tak pro něho už není šance. Ale ať ti vždycky důvěřujeme. Ať se k tobě vždycky utíkáme. Ať na tebe vždycky spoleháme. Ať ty jsi vyvěšen v našich životech. Ať přijmeš chválu za všechno, co činíš. Buď vyvěšen za to, co děláš i v mém životě, v životě každého z nás, kdo jsme tady. A prosíme, ve své milosti, dotýkej se nás i dnes odpoledne při evangelizaci, po zbytku tábora, do zbytku našich životů. Modlíme se s vírou ve vzkříšeného a mocného Pána Ježíše Krista. Amen.